Zdravím posluchači. Bohužel to zná asi každý z nás, kdo podniká. A občas nám někdo nezaplatí za naše služby zboží, které dodáme. A jak to ze své vlastní zkušenosti a z názoru mnohých podnikatelů znám, často nad tím nakonec máme ruku, protože máme strach z toho, kolik starostí s vymáháním naší pohledávky bude, kolik nás to bude stát a hlavně jak dlouho to celé bude trvat. Zdravím vás u snídaně se Šárkou, pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economy Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit ti. No a právě proto, aby svátky na světě zavládla spravedlnost, jsem se rozhodla dnešní epizodu využít proto, abychom si prošli všechny zákonné nástroje, jak se k našim penězům dostat zpátky.
Tento díl vznikl ve spolupráci s webovou aplikací Douch, která vám pomůže najít spolehlivé daňové a účetní informace během pár sekund.
Jsem moc ráda, že pozvání do další snídaně s Šárkou přijal Pavel Zuzka z Artes Legal.
Ano, dobrý den. Ahoj Šárko, dobrý den všem posluchačům.
Ten novou značku, tak si ještě vždycky nejsem jistá, jestli to říkám správně. Takže Artes Legal. Pavle, nebudu se tajit tím, že spolu spolupracujeme i na nějaké obchodní bázi, že nám třeba pomáháš právě s nějakým vymáháním pohledávek a takové a věci občas. Je tohleto tvoje jako častá agenda v rámci tvojí praxe?
Řekl bych, že pokud bych bral advokáty obecně, tak je to častá agenda, i naše častá agenda je to samozřejmě, takže neplatiči byli, jsou a troufnu si říct, že vždycky budou, takže to prostě něco, co se ve světě advokace řeší dnes a denně.
Ty jsi tu dneska proto, aby si nám ozřejmil, jaké jsou ty nástroje, které můžeme použít ještě předtím, než třeba nutně využijeme tvých služeb nebo jiného advokáta, respektive to, co si budeme říkat, může zastat i ten advokát vlastně vždycky, ale ještě taková jako otázka, protože vlastně já se taky vždycky snažím do poslední chvíle a ty mě znáš, že jsem taková občas až naivka, že se snažím prostě po dobrém domluvit se na všem a tak. A když už to nejde, tak se kontaktuju s tebou vlastně a většinou teda musím říct, jako zaklepu, že když už se ten do toho vložíš ty jako ten advokát, tak najednou tam je nějaká aspoň odezva minimálně, jo? Neříkám, že rovnou peníze na účtu, ale tam minimálně nějaká odezva z té druhé strany. Je tohleto jako běžné z tvojí praxe, že znáš tu, setkáváš se s tím, že opravdu až jako to slovo toho advokáta má tu váhu?
Ku podivu, nebo nevím, jestli ku podivu, ale ano, setkávám se s tím často, protože velmi často ty neplatiče, ten klient si řeší, nebo v podstatě ten podnikatel, ono musí to být ani podnikatel, v podstatě kdokoliv, tak si řeší sám takovými těmi běžnými urgencemi, jako když už zaplatíš a posílá prostě SMSky, maily a tak. A často ta druhá strana už si z toho potom nic nedělá. Mm-hmm. Takže potom, když přijde oficiální výzva od advokáta, tak už je to takový signál, že ten klient to s tím vymáháním myslí opravdu vážně a že by teda ten dlužník s tím měl něco dělat. Mm-hmm. Takže ano, setkávám se s tím docela pravidelně.
Dobrá, tak jdeme teda na to, jak to procesně postupovat buď s tebou, nebo s jiným advokátem, nebo sami. A když půjdeme úplně od začátku, tak jak mohou vůbec podnikatele už při uzavírání té smlouvy s tou druhou stranou nebo vystavování faktury asi předejít těm problémům s tím, že by teoreticky jim nebylo zaplaceno? Dá se to nějak ošetřit?
Já začnu možná takovou hraběcí radou. Berte zálohy. To je za mě úplně stoprocentně nejlepší způsob, jak se těch penězů domoct. A proč říkám hraběcí radou? Protože chápu, že velmi často to není úplně možné. A velmi často ani ti odběratele nechtějí ty zálohy dávat. Takže chápu, že prostě jsou odvětví, kde to běžné není, nebo prostě jsou klienti, kteří zálohy nechtějí akceptovat. Ale když si vezmu třeba takové stavebnictví, tak tam velmi často to bývá na principu zálohových plateb, takže tam určitě tímhletím způsobem bych postupoval. a tam, kde to jde, tak bych postupoval taky. Protože to je v podstatě jako když to tak řeknu, nejstoprocentnější šance, když už ty peníze máte, takže opravdu vám zůstanou. Když teda se oprostíme od téhleté hraběcí rady a řekneme si, dobře, tak záloha nebude, tak pro toho podnikatele je zásadní, aby to, co poskytuje a tu cenu, kterou si sjedná, měl nějakým způsobem dostatečně důkazně podloženou. Jinými slovy, měl by mít záznam o tom, na čem se s tím klientem dohodl a kolik. Samozřejmě v ideálním případě písemná smlouva s jasnou specifikací, co, dokdy, za kolik. Zase beru to tak, že ne vždycky se to tak děje, a protože my vlastně nemusíme mít smlouvu. V naprosté většině případů, co se týče té běžné podnikatelské činnosti, nepotřebujeme mít smlouvy v písemné podobě. Smlouvu lze uzavřít i v ústní podobě, nebo třeba prostřednictvím mailové komunikace, nebo dneska i WhatsAppové komunikace, nebo v podstatě jakékoliv zaznamenatelné komunikace. Pokud z ní bude vyplývat, co jsme si domluvili, respektive co má být předmětem smlouvy a za kolik, tak se to dá použít jako důkaz o tom, že byla uzavřená smlouva. A to je pro toho podnikatele zásadní, aby to potom mohl doložit, co si přesně domluvili. Protože když si to nedoloží, tak samozřejmě dá za ten kratší konec. Jo. Určitě nestačí jenom to, že prostě si něco domluví ústně, nezaznamenají si to, pak je vystavená faktura a ta druhá strana to začne zpochybňovat, protože faktura sama o sobě není de facto důkazem o ničem.
Já vždycky říkám, to je takový cár papíru.
Je to tak, no. Je to hezké pro tebe jako účetní doklad, ale to je tak všechno, no.
A faktura ještě není ani vlastně takhle. Účetní doklad může být, ale není to daňový doklad. Je důležité říct to, protože vždycky říkám, faktura je takový trošku cár papíru.
Tak. Takže na tom se shodneme. No. Takže pro toho podnikatele je podstatné, aby měl ten svůj nárok podložený. Když ho podložený mít bude, nechci říct, že má napůl vyhráno, ale je na dobré cestě. A to, co je dobré sledovat, je potom i nějaká jakoby bonita těch svých obchodních partnerů. Protože ono, jedna věc je domoci se toho nároku nějakou právní cestou a druhá věc je, aby bylo kde brát. Tam je...
Smějeme, protože víme.
tam je důležité v podstatě třeba včas si hlídat ty svoje odběratele, jestli proti ním třeba nebylo zahájeno insolvenční řízení. Což je důležité jednak teda proto, že vám to signalizuje, že asi ten odběratel má nějaké problémy. A jednak proto, že v podstatě v tu chvíli, když už máte nějakou tu pohledávku a ten obchodní partner je v insolvenci, tak v podstatě je nutné v tu pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. S tím, že když ji nepřihlásíte, tak v podstatě nemáte jak ji uspokojit mimo to insolvenční řízení. A když vlastně ten podnikatel prošvihne lhůtu pro přihlášení pohledávek, tak zjednodušeně řečeno ve většině případů má smůlu. Takže to je dobré si hlídat. A když už třeba se k nám, když se dostane už potom nějaká faktura po splatnosti s tím, že to máme řešit, tak druhá věc, kterou řeším, je kromě insolvence, je lustrace toho dlužníka v centrální evidenci exekucí.
Já se zeptám, jako možná by do toho nahlédl i takhle běžný občan, když to řekl? Jo.
Může. V podstatě každý si může udělat profil na stránkách centrální evidence exekucí, případně lze výpis centrální evidence exekucí získat na checkpointu s tím, že je to spoplatněno asi 60 korunama. Jo, takže není to tak, že jako v insolvenčním rejstříku si každého najdete na stránkách www.justice.cz, tam je kolonka pro insolvenční rejstřík, když si tam zadáte název třeba té společnosti, tak vám hned vyběhne, jestli je nebo není v insolvenčním rejstříku. Jestli tam je vedeno insolvenční řízení. A výhoda toho je, že tam můžete v podstatě online sledovat průběh toho insolvenčního řízení, protože všechny dokumenty se tam zveřejňují a vy teda máte vlastně přehled, co se v tom insolvenčním řízení děje. U té exekuce, když vlastně takhle zjistíte, že ta společnost má exekuci nebo exekuce, nedej bože, pak je potom samozřejmě důležité i jak vysoké ty exekuce jsou, což se v podstatě dá taky, alespoň orientačně z té centrální evidence exekucí zjistit. Nejhorší podle mě pro toho podnikatele je situace, kdy zjistí, že třeba má dlužníka a ten má na sobě 10 exekucí. Protože to už si v podstatě může udělat obrázek o tom, že sice to může řešit právně, může to zažalovat, je to všechno hrozně hezké, dostane rozsudek a s tím rozsudkem si může vytapetovat, protože z toho dlužníka taky nikdo nemusí nic reálně dostat.
Takže, než zahájím ten styk s tím svým klientem, tak si ho trošku prolustrovat. Zmiňuješ tady teda insolvenční rejstřík, exekuce. Já bych možná doplnila, podívejte se i vůbec na tu justici, teda justice.cz, jsou tam i takhle každý podnikatelský subjekt by měl zveřejňovat svoje roční účetní závěrky, takže podívejte se i na to, jestli náhodou nemá záporný vlastní kapitál, jestli tam není jako právě třeba a zápasky větší, než jsou pohledávky, než jsou nějaké stavy na bankovních účtech a takovéhle věci, jestli je vůbec schopný splácet ty závazky, to si myslím, že taky se z toho dá docela a něco ukázat. Potom uzavřít jakoukoliv smlouvu, která je ale doložitelná teda.
Ještě bych možná doplnil, když je plátcem DPH, podívat se, jestli náhodou není nespolehlivý plátce DPH.
Skvělé. Na to jsme nedávno natáčeli epizodu a podcastu a s naší Katkou Podpisčilovou daňařkou, takže podívejte se určitě na nespolehlivého plátce. Takže to je ta lustrace teda. Potom teda udělat si tu smlouvu nějakou doložitelnou. No a když se teda jedná o nějakou částku, která by mě mohla bolet, pokud nebude zaplacena, tak jít po té záloze. Tam možná jenom já zase doplním, ta záloha musí být zaplacena předtím, než se začne vůbec jako cokoliv dělat. Jo? Někdy si to podnikatele pletou, že řeknou, no tak my už jsme začali pracovat, teď zjišťuju, že jako mám pocit, že mi možná nezaplatí, tak tému vystavujím tu zálohu. To říkám, to už je trošku pozdě. Jo? To zase z hlediska zákona daní z přidané hodnoty.
Já to možná jenom doplním, ono se to zdá trošku třeba ta smlouva jako samozřejmost, ale já často bývám překvapený, jak u některých plnění a jako hodnotných plnění, tak ti podnikatelé v podstatě vlastně buď to žádnou písemnou smlouvu nemají, ale velmi často potom, když vlastně řešíme, co si mezi sebou dohodli, tak i to je hrozně těžké vlastně rozklíčovat, protože a děje se to často v IT, děje se to i ve stavebnictví. Tam často vidím, že je nějaká zakázka v hodnotě milionů a je na to prostě, i kdyby byla smlouva, tak často je třeba stránka a půl smlouva, ze které vlastně, která se částečně protiřečí, z ní vlastně nic moc jako nevyčtete a potom s tím nějakým způsobem pracovat je o to složitější, takže a překvapuje mě to velmi často právě u těch hodnotnějších věcí za 100 tisíce miliony, kdy ani jako v těchto případech nikdy ty podnikatelé si nedají pozor na to, aby si tu řádnou smlouvu, prostě, která to bude zcela jasně stanovovat, co, dokdy, za kolik, že si ji neuzavřou.
Hele, tady mě teďka něco napadlo, Pavle. Jedna věc jsou podnikatelé, tím se takhle dostanu, protože s těmi stavaři, jo, si mi připomně, že třeba já, když jsem si nechala rekonstruovat komplet byt, bavili jsme se v částkách vyšší 100 tisíců až milionu, tak taky na to nebyla žádná smlouva, nic vlastně a jako šla jsem do toho, jo. A to je když tak můj problém. Ale teďka, kdybych to udělala jako jednatelka třeba CEGU, tak nebudu se chovat jako špatný hospodář, když vlastně já tu smlouvu neuzavřu při takovéhle zakázce.
No tam záleží, jestli jaká rizika z toho vyplynou. Samozřejmě.
No třeba takhle, že někdo by mě jako nezaplatil milion a já neuzavřu na tu smlouvu.
To může být problém i z hlediska povinnosti péče řádného hospodáře. Jo, protože samozřejmě v tu chvíli za CEG realizuješ nějaké plnění a nemáš jak ho podložit. A to může být problém, jo, protože potom samozřejmě v momentě, kdyby došlo na lámání chleba, ten klient nezaplatil, tak jak podložíš ten svůj nátok?
Jo. Takže bacha. buď nepřádní hospodáři a všechno z toho zichrujeme. Tak, když se přece jenom ale stane, že prostě odvedu tu službu, poskytnu to zboží, a nebude mi zaplaceno, žádná záloha, nic, prostě berme, že tam je ta smlouva, teda, jo? Tak co mám udělat jako první, když zjišťuju, že vlastně klient mi nezaplatil?
No v první řadě určitě, jakmile je tam nějaký takovýhle závazek po splatnosti, tak i třeba neformálně začít komunikovat. Ono to potom z toho postoje toho dlužníka velmi často poznáte, jak ten klient nebo jak ten dlužník se k tomu bude stavět a jaký je asi předpoklad jak nějakého dalšího vývoje. Může být nekontaktní, strkat hlavu do písku, může se vymlouvat, slibovat vám, ano, bude to za týden, bude to za dva a tak dále. Nebo může začít něco zpochybňovat. Jo? A podle toho v podstatě vy můžete uspůsobit ten další postup. Ale pokud vlastně i po nějakých takovýchhle urgencích zjistíte, že asi tam bude problém, tak už bych to, a zase tak pak záleží, jaká je to částka, nicméně obecně řešil bych to co nejdříve právní cestou. To znamená, pokud se v tu chvíli obrátíte na advokáta, první, co by měl udělat, je samozřejmě po těch lustracích a tak dále poslat předžalobní výzvu. Jo, protože to už je přesně ten papír, o kterém jsme se bavili předtím na začátku, který by měl toho dlužníka upozornit na to, jakože pozor, tady to asi fakt někdo myslí vážně.
A to, že to myslí vážně, tak dává najevo tím advokátem teda na druhé straně. A nebo i tou předžalobní výzvu.
Obojím. Mm-hmm. Protože předžalobní výzva, jak už název napovídá, je nějaká pomínka, jejímž cílem je upozornit na to, je tady nějaký splatný dluh a když nebude uhrazen, tak se obrátíme na soud. S čímž samozřejmě jsou spojené nějaké další náklady, které potom ve výsledku půjdou k tíži toho dlužníka.
Jasně. Je potřeba, předpokládám, i komunikovat s tím dlužníkem předtím, než mu pošlu tu předžalobní výzvu. Potom u toho soudu a tak taky musím asi dávat nějak najevo.
Z toho soudu v podstatě vám stačí doložit tu předžalobní výzvu, protože to je ze zákona podmínka, aby vám ten soud přiznal náhradu nákladu řízení, to znamená třeba zaplacený soudní poplatek nebo náklady na advokáta. Jo, takže tam ta předžalobní výzva je v tomhletom smyslu tou zákonnou podmínkou, jestli předtím proběhla nějaká komunikace nebo ne, není až tak podstatné. Jo, to znamená, my zpravidla, když chceme něco, víme, že v podstatě ten klient třeba, nebo ten dlužník v podstatě bude mít problém s placením, tak rovnou posíláme předžalobní výzvu, a případně potom rovnou žalobu.
Takže když to zase shrneme, dlužník by nezaplatil, snažím se s ním komunikovat, pokud vidím, že to opravdu nikam nevede, obracím se na advokáta a posílám předžalobní výzvu. Tak, co může být takovou reakcí na tu předžalobní výzvu teda?
Tak zase.
Nějaká vůbec je.
Stejně, v ideálním případě bude nějaká, v ideálním případě zaplacení, samozřejmě ne, vždycky to tak je. Tu chvíli, buď to se ten dlužník lekne a snaží se to nějakým způsobem spravit, sjednat si třeba splátkový kalendář nebo nějakým způsobem to řešit, anebo se může stát, že on sám se obrátí na advokáta a řekne mu, no ale oni třeba nedodali tohle, nedodali tamhle to, je tam nějaký jiný problém a může se to obrátit v nějaký spor. Tam už potom záleží na tom, jak v podstatě právně je ta pohledávka podložena. Jo, takže může to v podstatě vyústit i v nějakou takovouhle v uvozovkách agresivnější reakci ve smyslu zpochybňování té pohledávky. Ale pokud se budeme bavit o tom, že ta pohledávka skutečně je podložená, nejsou tam žádné problémy, tak je to spíš o tom, že ten dlužník třeba opravdu má nějaké problémy finančního rázu a nemusí být třeba objektivně schopný tu částku zaplatit. Pak se často stává, že sjednáváme třeba splátkové kalendáře, uznání dluhu. Pro tyto případy velmi dobrým instrumentem je takzvaný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
To je.
Což je takový instrument, je to v podstatě notářský zápis, to znamená, musí se k notáři. A v rámci toho notářského zápisu ten notář vlastně za přítomnosti toho dlužníka se píše zápis, ve kterém ten dlužník prohlásí, že uznává ten dluh a že se zavazuje ho splatit třeba v nějaké náhradní lhůtě nebo v nějakých splátkách s tím, že když tu povinnost nedodrží, tak ten věřitel se může obrátit rovnou na exekutora a přeskočí v podstatě tu soudní instant, nebo to soudní vymáhání. Jo, má ten takzvaný exekuční titul, což je velmi zásadní úspora času, případně i peněz. Jo, protože když ten exekuční titul nemáte, tak se ho musíte nějakým způsobem opatřit, abyste potom tu exekuci mohli vést. A tím exekučním titulem zpravidla bývá rozhodnutí soudu. To znamená absolvovat soudní řízení, tam získat pravomocný vykonatelný rozsudek, s tím potom jít za exekutorem. V podstatě to soudní řízení se tímhletím způsobem dá přeskočit.
Což je vlastně docela dobrý instrument, protože samozřejmě ten dlužník, pokud to myslí vážně, že to chce zaplatit, tak má nad sebou takový bič, že prostě zaplať to, protože jinak bude exekuce.
Přesně tak.
Nevím, jak ostatní, ale já bych teda nechtěla být v takovém rejstříku vedena. Dobře, takže to jsme si řekli, co udělat teda, když zjistím, že mi nezaplatí. Máme tady nějaké možnosti. A teďka... Když už to teda jako když jako vlastně buď nemáš šanoren, tak když nic nepomáhá, když ani předžalobní výzva nepomůže, prostě není tam buď komunikace, nebo prostě nic nejde, tak jít k soudu, vyřešit to mimo soudě, jak s tím naložit?
Tak vyřešit to mimosoudně předpokládá nějakou tu aktivitu toho dlužníka. Takže když v podstatě tím mimosoudním řešením může být právě třeba ten notářský zápis. Když se do toho stádia nedostaneme třeba z důvodu právě nesoučinnosti toho dlužníka, ten dlužník nebude s ním možné žádné to mimosoudní řešení uzavřít, tak nezbývá než jít k tomu soudu.
Mm-hmm.
Takže tam se potom podává žaloba, na začátku se platí soudní poplatek, který bývá u elektronického platebního rozkazu, s čím se dá řešit naprostá většina pohledávek, tak 4% z té žalované jistiny.
Mm-hmm, to musí zaplatit a ten, co se chce domoci svého práva.
Přesně tak. A když je úspěšný, tak v rámci náhrady nákladu řízení potom by mu to měl nahradit ten dlužník.
Mm-hmm.
O tom potom rozhoduje ten soud v rámci toho rozhodnutí. No a co se týče toho soudního vymáhání, tak to je zase jakoby různé podle toho, jak se to řízení vyvíjí, jestli je tam ten dlužník nějakým způsobem aktivní, brání se a tak dále. Protože v podstatě celá věc v tom nejrychlejším scénáři opravdu může skončit velice rychle.
Aha.
Protože nám se stává třeba, že podáváme návrh na vydání platebního rozkazu a podle mě náš rekord je, že ten platební rozkaz byl vydaný hned druhý den.
Tak. Pojďme možná step by step. Takže poslali jsme před žalobku, nefungovalo to, dali jsme tedy žalobu k tomu soudu, zaplatit 4% teda poplatek soudní. A kdy je možné tady ten platební rozkaz získat, nebo to, o čem mluvíš, jo?
Tak, máme podanou žalobu, to u toho platebního rozkazu se to podává na takovém formuláři. Máme podanou žalobu, zaplacený soudní poplatek a čekáme, až nám soud vydá platební rozkaz.
Mm-hmm.
A jak říkám, rekord u nás byl do druhého dne. Někdy to trvá měsíc, někdy to trvá 3 měsíce. Mm-hmm. Záleží prostě soud od soudu. Jo, a
takže soud posílá dlužníkovi platební rozkaz, uhrať.
Přesně tak.
Mm-hmm.
A uhrať, anebo podej odpor.
Mm-hmm.
Jo, protože ten dlužník, pokud se tomu chce nějakým způsobem vyhnout, chce to prodloužit, chce to nějakým způsobem zpochybňovat, musí proti tomu platebnímu rozkazu podat odpor. Má na to 15 dnů od doručení.
A může to udělat sám, nebo to musí udělat jeho advokát?
To může udělat i sám.
Mm-hmm.
V momentě, kdy to udělá sám, tak to má za následek automaticky zrušení toho platebního rozkazu, ale ten soud pokračuje v tom řízení. To znamená, měl by nařídit jednání a v podstatě ten nárok nějakým způsobem projednat. V momentě, kdy ten dlužník odpor nepodá, ten platební rozkaz se stává pravomocný a může jít k tomu exekutorovi.
A za jak dlouho se stane ta pravomocný?
Po uplynutí té lhůty k podání odporu a po uplynutí lhůty, která bývá zpravidla 3 denní v tom platebním rozkaze k tomu, protože vlastně v tom platebním rozkaze je tam výrok, který zpravidla zní, aby ten dlužník do 15 dnů buď to uhradil, anebo podal odpor.
Mm-hmm, takže je tam 15 denní lhůta.
Takže když ten odpor nepodá, ten platební rozkaz se stává pravomocný, ten věřitel si nechá u soudu vyznačit doložku právní moci, vykonatelnosti a může se obrátit na exekutora a tam už začíná v podstatě vážná situace pro toho dlužníka.
Mm-hmm, rozumím. Tak, to jsme se řekli o tom platebním rozkazu. Pokud teda se ale odvolá, tak nastupuje teda klasické řízení, teda soudní řízení, kde teda budeme si spolu povídat, kdo má teda pravdu. Tak, kdyby ty si doporučil, že se vyloženě vyplatí tu soudní cestu a nečekat prostě na nějaké mimosoudní vyrovnání?
Za mě určitě tehdy, pokud ten dlužník nereaguje, pokud tu pohledávku mám nějakým způsobem podloženou, a nebo pokud vidím, že ten dlužník třeba reaguje, ale jsou to takové ty výmluvy oddalovacího typu, sliby, které nikam nevedou a tak dále.
Mm-hmm.
Jo, takže v tu chvíli bych určitě tu žalobu podával.
Mm-hmm.
V momentě, kdy ten dlužník začne namítat nějakou jakoby relevantní obranu, tak samozřejmě v tu chvíli je dobré si sednout a říct si, nakolik ta jeho obrana může být relevantní, nakolik mu vlastně může vyvrátit ten můj nárok.
Mm-hmm.
A pak je to vlastně na tom věřiteli, aby si zhodnotil tu plus minus pravděpodobnost, že bude v tom sporu úspěšný.
Mm-hmm. Tak máme teda platební rozkaz, řekněme, že je pravomocný, jdeme teda na exekuci. Tak jak vypadá takový proces vymáhání přes exekutora?
Tak ten proces vymáhání přes exekutora je pro toho věřitele v zásadě příjemný v tom, že on vlastně nemusí nic moc dělat, protože o to všechno se postará ten exekutor. Jo, to znamená, a od věřitele se v tu chvíli chce, aby podal k exekutorovi takzvaný exekuční návrh, přiložil tam ten exekuční titul, to znamená v našem případě ten platební rozkaz s doložkou právní moci vykonatelnosti. Ten exekutor podává soudu návrh na to, aby byl pověřen exekut s vedením exekuce, což bývá v zásadě třeba do 2 týdnů vyřešené. No a pak posílá dlužníkovi takzvanou exekuční výzvu, kde v podstatě říká dlužníku zaplať, když zaplatíš do 30 dnů, ještě budeš to mít levnější na nákladech exekuce. Ale zároveň velmi často už posílá exekuční příkazy a ten dlužník se to v podstatě velmi často dozví tak, že najednou má zablokovaný bankovní účet.
Tak, to je velmi nemilá situace. To je teda ta exekutora, ale co může věřitel dělat, pokud se dlužník dostane do insolvence? Čili třeba právě zjistí, že prostě není možné, že není co jako brát.
Když zjistím, že můj dlužník je v insolvenci, už jsem to zmiňoval, je potřeba podat přihlášku pohledávky do insolvence.
A my jsme na to natáčeli podcast.
No,
tak to bude nějaká, to tak možná před rokem,
No.
Tak si to pustíte, jo? To mi teďka došlo.
Jo, je to zvláštní téma. Ta insolvence už je to taková smutná kapitola, protože zpravidla, když už se teda z té insolvence něco dostane, tak je to za poměrně dlouhou dobu a zpravidla to bývá nějaký zlomek toho, co mi ten dlužník dluží.
Takže snažit se opravdu vyhnout jakékoliv spolupráci s firmami, kde buď už jsou insolvenci, nebo to nad nimi hrozně visí.
Určitě. Ono je to, chápu, že je to velmi těžké, když mám spoustu odběratelů, spoustu klientů, si tohle to pohlídat, ale minimálně tu insolvenci určitě. Protože, jak říkám, v momentě, kdy budu mít dlužníka, který je v insolvenci a prošvihnu lhůtu pro podání přihlášky, tak v zásadě mám smůlu a už se těch svých peněz ani nebudu mít možnost domoci.
A pracujete v daních nebo účetnictví? Přijdete se k tisícům uživatelů webové aplikace Dauč. Já sama ji tady v CEGU používám a je skvělá v tom, že je spolehlivá, jsou tam aktuální informace i snadné vyhledávání. Navštivte www.dauč.cz a zadejte v objednávce slevový kód snídaně 15 bez diakritiky a dostanete 15% slevu. Tak, jakou roli hrají v praxi inkasní agentury? Co to je inkasní agentura?
Tak, inkasní agentura je společnost, která se zabývá vymáháním pohledávek. Velmi často to bývají společnosti, které třeba nakupují balíky pohledávek od dopravních podniků, od bank, od telefonních operátorů, od nějakých dodavatelů, médií a tak dále, protože tam vznikají, nebo vlastně tyhle ty subjekty mají tendenci generovat velkou spoustu pohledávek v malé hodnotě a není pro ně nějakým způsobem ekonomické, aby si to vymáhali sami, protože s tím prostě spojená velká administrativa. No a ty inkasní agentury mají na to specializovaný aparát, který vlastně a zavedené procesy, které v podstatě tyhle ty pohledávky vymáhají. To jsou, řekl bych, takové jakoby serióznější inkasní agentury. A pak máme inkasní agentury, nebo existují inkasní agentury, které jsou takové trošku, řekl bych, pochybnější, protože v podstatě vymáhají pohledávky takovým tím trošku, řekl bych, devadesátkovým způsobem.
Já tam teda vidím mačetu, jo, nebo nějakou golfovou baseballovou hůl, nebo...
No a těm bych doporučoval spíše se vyhnout. Jednak je to... Samozřejmě může to být nějaké reputační riziko pro toho věřitele. Velmi často tyhle ty inkasní agentury nejsou úplně úspěšné v tom vymáhání, když ten dlužník nějakým způsobem se nezalekne. A ani pro toho věřitele velmi často to nemusí znamenat nějaký přímý přínos, protože velmi často ty inkasní agentury si berou odměnu z toho, co vymůžou. A když nic nevymůžou, tak v podstatě nevezmu si sice žádnou odměnu, ale ani pro toho věřitele v podstatě nic nezůstane.
No a takže je to tak, že kdybych měla nějaký balík neuhrazených pohledávek, tak to takhle můžu jít a prodat té inkasní agentuře.
Přesně tak.
Asi s nějakou jednotlivou jako pohledávkou, nevím, že 50 tisíc mi nezaplatil, to mě to asi nebude inkasní agenturu zajímat, předpokládám.
Buď to nebude, a když už bude, tak zpravidla vám za to podle mě dají velmi malou odměnu z toho, co vymůžou. Jo, takže podle mě se to úplně nevyplatí. Můžou být Řešili jsme, protože jsem vlastně dřív jsem měl taky klienta jako jednu velkou inkasní agenturu, řešili jsme tam třeba nějaké specifické pohledávky, které jsme potom v podstatě vymáhali sami, a to byly jako větší pohledávky v řádu 100 tisíců milionů a tam už v podstatě jsme si tu pohledávku nebo ta inkasní agentura si nakoupila a v podstatě si ji vymáhala po své vlastní ose s tím, že v podstatě tomu věřiteli, tomu, kdo prodal tu pohledávku, tak potom jakoby zbyla nějaká částka z toho, co bylo vymožené.
Jasně. No, já jsem tu na začátku říkala, že mnoho nejenom podnikatelů a mnoho z nás, který není zaplaceno nikdy, tak vlastně nakonec nejdu do moci spravedlnosti, protože si právě říkají, že kolik to celé bude stát a hlavně jak dlouho to bude trvat. Neustále nás v médiích straší tím, že soudy jsou tady v České republice pomalé. Tak jak dlouho vlastně jak dlouho ten proces může trvat reálně? Ty už tady naznačovala nějaké teda lhuty a kolik může stát? Taky si naznačovala, ale tak pojďme se to shrnout.
No, to je hodně otázka tak jako na věštce.
Olejte věštce.
Protože to záleží přesně na tom, i jak mám tu pohledávku zase podložená. Já se k tomu vracím. Jo? V momentě, kdy budu mít tu pohledávku podloženou na začátku toho procesu, tak mě to velmi usnadní situaci v rámci toho vymáhání. Protože se nebudu muset obtěžovat dokazováním nějakých skutečností, které mám podložené ve smlouvě. Jo, takže nemusel bych se obtěžovat nějakými výslechy svědků, aby mi potvrdili, že jsme si skutečně domluvili to, co jsme si domluvili. A v tomhletom jsem v podstatě jakoby tahám za další konec provazu. Samozřejmě potom u těch pohledávek, a taky už jsem to naznačil, záleží, jak se k tomu ten dlužník staví, a to i v tom soudním řízení. Jo, protože může se stát, že dám příklad, mám, dejme tomu, stavební firmu a chci po klientovi nedoplatek za stavební práce, zažaluju to a ten klient se brání, no ale byly tam ty a ty vady. Jo. A ty mě opravňují k tomu k právu na slevu ve výši odpovídající třeba tomu nedoplatku. No a teď se bude v tom řízení zkoumat, jestli tam teda ty vady byly, jestli byly včas vytknuty, a když už teda tam ty vady byly, což se většinou zkoumá nějakým znaleckým posudkem, tak jestli teda, jak byly závažné, jestli tam vznikla nějaká škoda, jaká je vlastně výše té slevy, která by tam měla nějakým způsobem tomu dlužníkovi vzniknout. No a v tu chvíli už je samozřejmě to řízení složitější na dokazování. Musíme tam počítat s tím, že se tam teda musí udělat nějaký ten znalecký posudek, který může trvat několik měsíců. Jo, takže a to už jsou prostě hrozně, to už jsou potom složitější spory, které můžou trvat i několik let.
Ale tak s tvojí vlastní praxe u takových těch pohledávek podložené smlouvami a tak, je to jako fakt tak pomalé u nás v Čechách?
Nemyslím si, že to je ve většině případů takhle pomalé. Ono se totiž i může stát, že v momentě, kdy tu pohledávku zažalujeme, tak přijdeme k tomu soudu na první jednání a tam se domluvíme.
Aha.
Jo, že i u toho soudu, i když máme zahájené soudní řízení, neznamená to, že se nikdy nemůžeme domluvit. Jo, a i když zákonnou povinností toho soudce, když vlastně k němu přijdeme na to první jednání, je, že on musí vést ty strany ke smíru. Jo, takže pro ně je to samozřejmě, pro toho soudce, i taková instinktivní záležitost, že když se to vyřeší smírně, nebude to muset řešit. Jo, má čárku a má vyřešený případ. A samozřejmě, když tady na to přijdeme na to první jednání, a ten soudce třeba i řekne nějaký svůj předběžný názor a řekne, helejte se, ale měli byste jim to zaplatit, tak se nějak domluvte, jo, ať to tady nemusíme řešit, tak je možné, že se to třeba uzavře i na tom prvním jednání, i když na začátku to vypadalo na složitý spor. Jo, protože ty strany si uvědomí, každý něco obětuje a uvědomí si, no tak dobře, třeba ten dlužník řekne, no tak já jsem ochotný zaplatit tohle, a ten věřitel řekne, tak s tím já bych se teda spokojil, než tady vést 2 roky další řízení a může to být vyřešené hned.
Škoda, že to nešlo bez tom mimosoudním jednání, že tohle to si říct, že?
No ono to tak bývá. My se velmi často dostáváme do situace, kdy třeba pošleme výzvu, on ten dlužník na tu výzvu ani nereaguje a teprve v momentě, kdy to zažalujeme, tak to začne řešit.
Mm-hmm.
To se taky stává.
No, tak co posluchači, daří se vám vymáhat vaše pohledávky, vyzkoušeli jste všechny nástroje, které jsme dnes zmínili. Budu ráda, když se podělíte o svoje zkušenosti a z praxe níže v komentářích. A Pavle, tobě moc děkuju za to, že jsi nás vzal do soudní sídně a do světa vymáhání pohledávek. A přeju tvým klientům, včetně sebe, aby se podařilo co nejvíce nastolit spravedlnost.
Moc děkuju, Šárko, věřím tomu, že v co nejvíce případech to tak bude a děkuju za pozvání.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a účetnictví. V popisku epizody se také můžete přihlásit k odběru našeho přehledného newsletteru, který vás srozumitelně provede nejdůležitějšími novinkami, které můžete i hned aplikovat do praxe. Pokud potřebujete individuálně konzultovat cokoliv ohledně vašich daní a účetnictví, neotálejte a rezervujte si jednoduše v konzultaci s odborníkem z CEK na našem webu www.connectgroup.cz. Naleznete odkaz dole v popisku této epizody. No a v neposlední řadě máme otevřené pracovní pozice na finanční i mzdové účetní a na daňové specialisty a daňové poradce, takže pokud jste účetní, pokud hledáte nějaký skvělý tým a chcete se věnovat daním účetnictví a chcete se rozvíjet, tak se určitě přihlaste. Já se na vás budu těšit příště. Čau!